Hned po silvestrovské noci Česká republika otevřela oči do nového milénia. Od 1. ledna vzniklo 14 nových samosprávných krajů. Nové územní uspořádání rušilo staré socialistické členění a krajům postupně začaly přibývat pravomoci. Srovnávat ale pravomoci dnešních krajů s těmi, které měly před rokem 1989, ale dost dobře nejde, říká Josef Vedral, který přednáší správní právo na Karlově univerzitě.
Dneska kraje jsou samosprávné, mají z ústavy garantovanou samosprávu, kdy jsou samozřejmě vázány právním řádem, právním systémem, ale už nejsou podřízeny státním orgánům, nejsou podřízeny vládě, kdežto ty národní výbory, ať už krajské, místní nebo okresní před rokem 89 vlastně měly postavení státních orgánů, čili byly součástí státu, byly centrálně řízeny vládou, vyšší národní výbor podléhal nižšímu, krajské národní výbory podléhaly řízení vlády. Jejich samostatnost byla prakticky nulová, protože si museli činit to, co jim nařídil nadřízený národní výbor, což dneska u té samosprávy neplatí. Kraje samozřejmě nejsou úplně nezávislé, protože nemáme federální stát, nejsou to samostatné státy, ale jsou autonomní v rámci těch kompetencí, které jsou jim svěřeny. Dneska kraje zajišťují střední školství, zajišťují dopravní obslužnost na území krajů, schvalují územní plány krajské, mají kompetence v oblasti životního prostředí, schvalují plány odpadového hospodářství. Do určité míry ty krajské kompetence jsou, dejme tomu, co do obsahu srovnatelné s tím stavem před rokem 89, ale jaksi co do právního prostředí, co do míry autonomie, co do financování té krajské samosprávy a výkonu těch krajských kompetencí. Prostě jsou to dva systémy, které takhle srovnatelné nejsou.
14. května 2000 zažil český národ jednu z výjimečných chvil vzájemné pospolitosti a radostné euforie. V Petrohradě totiž právě vrcholilo mistrovství světa v ledním hokeji. Obyvatelé naší malé republiky se shromáždili před televizními obrazovkami a drželi palce. Povzbuzovali, jásali a trpěli, když slovenský soupeř bodoval. Nakonec si ale celý národ mohl zakřičet jsme mistři, zaspívat národní hymnu a na vlastní kůži vyzkoušet, jak je to krásné být Čechem, když národní tým vyhrává mistrovství. Česko zvítězilo nad Slovenskem 5-3. Koncem září roku 2000 zas jásali pražští školáci, protože ministr školství jim udělil mimořádné prázdniny. Mohlo za ně výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a školáci u něj být neměli. Očekávali se totiž demonstrace, protesty a pouliční výtržnosti odpůrců globálních organizací. Co se tenkrát v Praze dělo, přibližuje reportáž Petra Vavroušky z 26. září 2000.
Po asi hodinovém střetu policisty pod Vyšehradem sedali na ústup železničnímu mostu na Výtoni. Cestou zdemolovali několik aut dopravních značek, ze silnic vytrhali stovky dlažebních kostek, na barikádách, které pak zapálili, skončili kontejnery, reklamní billboardy nebo dřevěné ploty. Svoje drancování zakončili zapálením auta, které pak nechali stát na kolejích na nábřeží. Policisté povětšinou odpovídali na jejich útoky vodním dělem, slzným plynem a především dělbuky. Ta nejfanatičtější skupina anarchistů, mezi kterými byli Španělé, Angličané, ale i spousta Čechů, nakonec dorazila pod ulici na Pankráci a teď jsou nyní na třídě 5. května stojí před kongresovým centrem.
Praha se koncem září 2000 ocitla v několika denní válce a zprávy z bojů úplně zastínily samotné jednání delegátů i názory kritiků Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Většina médií se věnovala důkladnému popisu pouličních emocí, namísto aby informovala o události racionálně a třeba seznámila veřejnost s politikou nadnárodních institucí. Emocionálně vypjatý rok 2000 ukončila krize v České televizi. 4 dny před Štědrým dnem si redaktoři zpravodajství postavili hlavu a vzbouřili se proti novému vedení. Na důvody jejich protestů jsem se zeptala Milana Šmída, který učí dějiny audiovizuálních médií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Ty důvody byly mnohočetné a já nechci žádnému z nich dát prioritu. Začalo to všechno politizací Rady České televize, která se rozhodla odvolat generálního ředitele Chmelíčka, což vyvolalo řetěz dalších událostí, jež můžeme rovněž hodnotit jako důvody. Protože v okamžiku, kdy byl odvolán ředitel Chmelíček, který měl jistou podporu tedy mezi zaměstnanci televize, a kdy byl jmenován nový ředitel, tak zde vznikl odpor proti tomuto novému řediteli, který měl opět více zdrojů. Jeden z těch zdrojů byla možná i obava o tom, že přijde nová reorganizace a řada zavedených struktur, které se tam zavedly v televizi, by mohly teda být rozmetány, ale myslím, že tam byla i oprávněná obava, že přidali neskušený ředitel do tohoto nového podniku, že to neprospěje dobrému chodu tohoto podniku, že tam nadělá více zmatku než užitku. Nehledě na to, že zde bylo podezření, silné podezření, i když ty tvrdé důkazy tady do dnešního dne trošku chybějí, že nový ředitel by mohl být exponentem pouze jednoho politického směru. To bylo podezření, které se nepotvrdilo a já si myslím, že Jiří Hodač byl neoprávněně označen za exponenta ODS. To podle mého názoru nebyla pravda.
Protestující redaktoři se zabarikádovali v budově zpravodajství na Kavčích horách, odkud vysílali své vlastní zprávy a požadovali okamžité odstoupení generálního ředitele České televize Jiřího Hodače. I když protesty vzbouřenců byly oprávněné, neměli právo využít vysílání televize, která jim nepatří, myslí si Milan Šmíd.
Protest byl legitimní, byla otázka metody tohoto protestu, které částečně legitimní byly a podle mého názoru částečně šly trošku za rámec, nechci říct si zákona, ale dobrých mravů. Protože jestliže zaměstnanci televize chtěli protestovat proti jmenování nového generálního ředitele, kterému nedůvěřovali, a já myslím, že na to měli právo a dokonce byli i proto jisté důvody, tak měli činit v jiných médiích nebo jinde na veřejnosti a neměli k tomu využívat médium, které vlastně de facto kontrolovali nebo ve kterém pracovali. To médium není jejich.
Zůstává otázkou, jestli nebezpečí politizace Rady České televize bylo virtuální nebo skutečné. Důležité ale je, že dokázalo mobilizovat společnost, která pár let po revoluci neváhala hájit svobodu slova a demonstrovala na Václavském náměstí. Pozitivní důsledky televizní krize shrnuje Milan Šmíd do dvou bodů.
Jedna věc byla v tom, že stát do této krize nezasáhl mocensky a že se věc řešila na parlamentní půdě před očima celého národa v přímém přenosu a že tedy se nestalo to, co by si někteří přáli, že by tedy policie vtrhla do newsroomu a začala tam dělat nějaké násilné nebo silové akce. A to si myslím, že to byla taková zkouška demokracie, to znamená nepoužít sílu na řešení tohoto konfliktu, ale řešit to teda diskuzí v parlamentu. A ten druhý pozitivní důsledek vidím v tom, že od té doby politici velice váhali při jakékoliv intervenci, ať záměrné nebo nezáměrné, do práce médií. Zkrátka bylo jim dáno veřejností najevo, že do médií by se plésti neměli, že by speciálně alespoň tu veřejnou právní televizi a veřejný právní rozhlas měli nechat na pokoji a měli by dát určitou jistou nezávislost.
Díky televizní krizi došlo k novelizaci zákona o České televizi, změnil se způsob nominace i volby radních. Dnes se ale zdá, že politikům otrnulo.
Zpočátku, když se podíváme na tu první radu z roku 2001, skutečně tam byli lidé nepolitičtí, tak když se podíváme na pozdější nominace rad, tak zjistíme, že jsou tam exponenti politických stran, tak bych to hodnotil tak, že politikům otrnulo a opět se snaží teda prostřednictvím těch mediálních rad nějaký ten vliv, tu nohu do těch dveří nějakým způsobem strčit.
Do roku 2000 se pro vás vrátila Veronika Veselá.